Hogeigun daramatza Israele Gaza erasotzen, bombardatzen, eta dagoeneko 1000 palestinar baino gehiago hil ditu, abenduaren 27an hasitako Berun urtua operazioan. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde, Xavier Ayer ditugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Bueno, polito, hemen bilera batetik eta kalean orentxe, baina ondo.
Posten naiz. Bien bitartean, Palestinako Gazan, sekulako sarraskia eta esan behar dugu, ba, historia luzea dela, gutxienez duela, 60 urte hasita.
Bai, eta seguruenik luzaro jarraituko du, ez da? Eta luzaro jarraituko du, horre neurri batean, ba, bizikidetza prozesu batera, heltzen ez diren bitartean, edo behintzat, heltzen ez badira, ba, hor bizi alizateko, ba, bi herrientzako aukerak egin gara egon barri duztela. Horretara, heltzen ez diren bitartean, no se sabe izango da konponketa ez da. Eta horrek asko iraungo du, zain azkenengo urteetako estrategiak, ba, dana erdoaz, ba, batez be gatazkada zuzenduak eta gainera, ba, nolabait esateko, ba, bueno, ba, dozein negozazio prozesuetan bezala, bi posizio dago zentruan eta bi posizio muturretan, ez da? Orduan, ba, muturrek agintzen badute, orduan ez da konponketarik egongo.
Gertatzen ari dena batzuentzat sarraskia, beste batzuentzat genozidioa, baina hor dago, ba, besteak beste hildakoen kopurua, gehienak zibilak eta ia eren umeak, blokeoa, eskolak eta ospitaleak bombardatuta, gaur UNRWA, Nazio Batuen Erakundearen gizalaguntzarako egoitza bombardatu du Israelek Gazan.
Ba, Israelek ez dinolako respeturik aukien nazioarteko erakundeekiko ez da, eta ez hori bakarrik, gainera gogoratu ezagun bere momentuan ere, ba, Europar Batasunak montatu zituen erakunde guztiak, eta Alfa eta Feka hor gobernua zueneko tokian, eta hori guztia bere momentuan zuntzitu zuen. Ezta? Orain, ba, berro da, Nazio Batuetako erakunde izan daiteke, azken finean, ba, bueno, hori izan daiteke benetan salto kualitatibo bat. Demostratzea hor erabakiko danak ere, edo zein gauza erabakita, eta jakin da hor estatu batuarrek beto dutela eta ezin dutela ia zer erabaki, ba, hori jakin da ere, ba, azken finean erakutsi egiten dute eurentzat hori ez dela muga bat, ez da? Eta ba, giza eskubide, azken finean da, giza eskubideen adierazpenak, ba, eurentzat momentuz ez dela balio, eta esterionalidade, garai batean edo momentu batean gaudela, eta berdin diela gainontzeko esaten dutena.
Naziarteko erantzuna aztertu nahi dugu. Alde batetik Egipto eta Frantziak egindako bake plana dugu, Nazio Batuen Erakundearen zenbait gauza, eta batez ere gizarte zibilarena munduko hainbat tokitan.
Bai, gertatzen dena hemen gizarte zibila mugilitekeela, eta seguruenik gizarte zibila horretan ez altu harko benitu eske, ba, Israelen ez dire bizi ez diren hain bai judu ere, ezta? Baina nik uste dut hemen gizarte zibilak aukien dezakela gehien ez jota ere, ba, ia akuiluaren lana, ez da? Baina hori be nekez, Hau da, azken zinean zibila zaraldezake, baina argia dagoena da, alde batetik mundu mailan editzi publikoa oso harrituta dagoela Israelen jokatzeko moduarekin, eta azken finean jendeak uste duena da holokausto batek ezin duela hainbeste gauza legitimatu, eta orduan gizarte hortik doa eta gizarteak hori adierazten jarraituko du, baina nik uste dut momentu honetan kontua dela hiru edo lau estatu handik egin dezaketena, eta ez nuke esango Europar Batasunak ere, ze Europar Batasuna ere nolabait, ba, pasiño inutil bat, ez zituko ez baliz montatu egin beharko lizateke, baina montatuta dagoelarik, ba, askotan ezertarako ez da balio. Orduan, ba, nik uste dut hemen hiru edo lau aktore estrategiko ke jokatu beharko luketela, eta batez be, ba, barriro Rusiak eta batez be estatu batuak.
Galdera hor dago, zergatik eraso hau? Ematen du aldez aurretik planifikatuta zegoela, baina nola ulertu? Hauteskundeen klabean besterik ez?
Nik uste dut barruko hauteskundean klabeak, eta beste alde batetik neurri batean Obamari, ba, patata bero bat mai gainean jarrita. nik uste klabe bi horietan ulertu behar dala, ez da? Ze, hauteskunde klabean, ba, neurri batean ikusten ari da, ba, barruko posizioan neurri batean zatitzen ari dala, eta presentatzen denak, edo presentatzen direnek nolabait arritzen ari dira, ze, neurri batean, ba, behar bada, kontrolpetik joan dakizkie posizio edo esan da, egoera, eta beste alde batetik Olmert eta Olmert jarretzeko prezago zera badakietan presentatugu eta orduan, ba bueno, posizio niko gorrena eta segurunik alkoiena presentatugu, ez dakit ja alkoilik edo ez dakit usorik eratzen den, Israelen imaginatzen du bai, ez da, eta hainbat, ez da baina gutxi pintatuko dut ere baina nik uste dut bigarren mugimendu oso importantea dala ere hau da, azken zinean Obama dator Obama que momentu en batean aukingo balu Israel eta Palestina buruzko eta batez be hor Arabia inguruko kontuak ba beste modu batez ba gestionatzeko gogoa balu jakin dezala ba gauzak zail ipiniko dizkiotela eta jakin dezala hemen patata bat izten dizugula eta horren gestionatu beharko duzu guk egin dugun jartzarrazkia ez egon diteken konponbidea.
Bukatzeko, Xavier, irten bideak nondik nola, ez bi estatuen arteko gatazka, ba, gatazkarekin bukatzeko, baina bederen gazaren aurkazko sarraskia gelditzeko.
Ba, ez dakit zen izan litekeen irten bidea. Irten bidea, azken finean ikustu dut, irten bide orokoraren baitan, baina ez talako katzen, ez da? Hau da, badako judu, zanda poeta juduak, da, esaten duenak justizia terminoetan eskatzen badugu gozen konponketa, segurenik munduan ez dauka konponbiderik. Oda, hemen behar bada justizia horrela baleta mariskulekin da itzaziarekin egiten badugu, da? Eta letra mayúsculas da un día aquí, ba, seguro ni correrá, solo señorik. En bakarrik on litezke solizio injusto konpartituak, ezta? Eta ez dakit extremoetako posizioek horretarako prest dago zen. Hau da, azken finean hor hainbat indar arabiarrek errekonozitu behar dute Israel de baduela hor egoteko eskubidea, eta Israelek errekonozitu behar du, lehenengo eta behin hor zeudela eurek heldu baino askoz lehenago, hainbat jente eskubidea daukanak hor bizean izateko. Eta nik uste hori da konponbide benetakoa, hori ematen ez bitartan dana izango da provisionala. Eta dana izango da provisionala, ze azken finean planteatzen duzunean gaza dela korredore bat praktikan, non, miloa terri biztan lebiziten, eta luzeran dituen 25 kilometro, eta zabaleran amar, esaten duzu, ba, horrek ez dauka biabilidaderik alde batetik. Eta beste alde batetik, zuk, Israel bezala, suntitzen baduzu, alfatafen indarra, egin zuen, egin zenuen moduan, baina ekin behar duzuna da, jamaz indartzen ari zarela. Horretara jokatzen baduzu, ba, bueno, hemen dituzu frutuak, da? Baina, orduan, ekin behar duzuna da, egun ematen, Iran, helduko dela, ba, arma nuklearra gaukitera, eta albadu, desagertan hasiko dizula, ba, mapatik. Eta hemen, askotan, harritzen eguna da, gizakia gandik. Eta gizakean dekarritzen eguna da, ez da la oartzen historia oso luzea dela. Oso luzea dela. Eta horren dela irugei urte, unizan baziren, ba, holokaustaren ondorioz, ba, desagertzeko moduan, eta sufritu eta pairatu bazuten kriston mendekua, da, ba, jakin behar dute horrein behar bada garai egongo direla. Baina beste garro gita marro urte barro egon litezkela barriro egoera benetan kaskar batean, ez da? Orduan, kuriosoa da, historia zein den guzea, eta gizakiak zein ikus mira laburra daukaz.
Xavier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologua. Mila esker eta datorren aste arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur. Bale.